Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Хәзер эфирдә дин вә мәгъишәт рубрикасы. Он 5-21 апрель көннәрендә Төркмәстан башкаласы Ашхабадта халыкара хоккей турниры уза. Анда төрле илләрдән 10 хәвәскәр команда катнаша. Татарстан җыелмасын Орхист Казан командасы тәкъдим итә. Аның составында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин җитәкчелегендә республика мусульманнары уйный. Орхист узган ел Казанда оештырылган ислам илләренең хоккей үсеше оешмасы. Турнирда барлыгы түбәндәге илләрдән командалар катнаша: Төркменстан, Иран, Оман, Узбекстан, Бахрейн, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Төркия һәм Россия. Турнир кысаларында алар 5-шәр командадан торган 2 төркемгә бүленәләр. Төркемнәрдә 2-нче урыннар бронза медальләр өчен көрәшәчәк, ә җиңүчеләр төп трофейны алачак. Татарстан Республикасы мусульманнары диния нәзәрәтенең Зәкәт хәйрия фонды Оренбург өлкәсендә су басудан зыян күргәннәргә акчалата ярдәм җыюны игълан итте. Билгеле булганча, әлеге төбәктә язгы су басудан берничә торак пункт аеруча 5 апрельдә Урал елгасында дамба ярылу аркасында Орск шәһәрендә нык зыян күрелде. Меңләгән йорт су астында, дистә меңләп кеше йорт җирсез һәм ризыксыз калды. Зәкәт фонды аша аларга акчалата ярдәм күрсәтергә мөмкин. Бу изге эшкә һәр кем үз өлешен кертә ала, акча җыюны Татарстан Республикасы Диния нәзәрәтенең Зәкәт хәйри фонды башкара. April 23 Диния нәзәрәтенең мусульман яшьләре арасында зур популярлык казанган проектларының берсе яшь килен курсларының 10-нче агымы онлайн форматта үз эшен башлап җибәрә. Әлеге проект бөтен дөньядагы мөслимәләрне җәлеп итәргә мөмкинлек бирә. Хәзерге вакытта яшь киленнәр сафында булырга теләүчеләр курсларга теркәү үтә ала. 60-ка якын мөслимә проектта катнашырга теләк белдергән инде. 2019 елда нигез салынган киленнәр мәктәбе Аллаһу Тәгалә нары буенча бәхетле гаилә корырга һәм гаилә ушагын саклап калырга теләүчеләр 17 яш һәм аннан өлкәнрәк булган кияүдә булмаган яшерелгән мөслимәләр һәм кызларын кияүгә бирергә җыенган әниләр өчен оештырыла. Белем бирү курслары Коръән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәте һәм ислам дин галимнәренең гыйлемнәренә нигезләнгән. Мөслимәләрне биредә академик белемнәргә ия танылган остазлар һәм шәйхләрдән никахта ир-хатынның бурычлары һәм хукуклары мәхәр никахлашу өчен хәерле ир сайлау, яшь гаиләдә проблемалар, балалар тәрбияләү, туганнар белән аралашу һәм никахта җинси мөнәсәбәтләр һәм башкалар турында тәфсилле лекциялар көтә. Кызлар никах үзләренең хукуклары һәм бурычлары турында хакыйкый гыйлемнәр алачак һәм үзләренә ир сайлаганда төптән уйланган карарлар кабул итәргә өйрәнәчәк. Мәгълүмат нәтиҗәлерәк һәм җиңелрәк үзләштерелсен өчен оештыручылар алдан видеолар һәм текстлар әзерли. Белемнәрне тикшерү өчен һәр дәрестән сын тест узарга кирәк булачак. Мөслимәләр шулай ук эмоциональ интеллект һәм көнкүрешне сөннәткә нигезләнеп алып бару буенча марафонда катнашачак. 11 майда Ютазы районы Урысу бистәсендә хатын-кызлар өчен Халисә 5-нче ашык республика күләм Коръән укучылары бәйгесе үткәреләчәк. Ул Марданшиннар гаиләсе башлангычы белән Татарстан мөфтияте, Ютазы мөхтәсибәте һәм Ютазы муниципаль районы ярдәме белән оештырыла. Әлеге бәйге мөслимәләр арасында Коръән буенча белем дәрәҗәсен күтәрү һәм изге китапны яттан өйрәнүгә омтылышны үстерү, шулай ук иң сәләтле Коръән укучыларны билгеләү максатыннан уздырыла. Конкурс 2 этапта үтә. 10 майда Фәнис мәдрәсәсе бинасында сайлап алу туры һәм 11 майда мәдәният йорты бинасында төп тур. Катнашучылар үз белемнәрен 3 номинациядә күрсәтә алачак. Коръәннең 3 өлешен, ягъни 28-нче, 29-нче, 30-нче җүзен яттан белү, шулай Коръәннең соңгы 7 җүзен яттан белү һәм инде Коръәнне тулысынча яттан белү. 3 номинация нәтиҗәләре буенча 1-нче 3 урынны алган 9 җиңүче билгеләнәчәк. Һәр катнашучы бер номинациядә генә катнаша ала. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр һәм дипломнар тапшыру каралган. Әлеге чара һәр ел саен үткәрелә. Бәйге 1-нче тапкыр 2020 елның 25-нче гыйнварында үткәрелгән иде. Конкурсны оештыруда Халисә апаның 5 баласы җиң сызганып катнаша һәм үз өлешләрен кертә. Татар информ мәгълүмат агентлыгы хабар иткәнчә, Апаста рухият мусульман яшьләрен тәрбияләү үзәге мәдрәсә төзелеше тәмамланып килә. Бүгенге көндә мусульман яшьләрен тәрбияләү үзәге бинасы тулысынча төзелеп беткән. Бары тик тирә-якны тәртипкә китерергә һәм территорияга яшеллек чәчәргә кирәк. Кире юллары асфальтланган, тротуарлар, коймалар ясалган. Бинаның интерьерында да күп нәрсә әзер. Идәннәргә келәмнәр җәйелгән, җиһазлар куелган, тәрәзәләр бизәлгән. Шулай ук янгын куркынычсызлыгы исәпкә алынган, вентиляция ясалган, җылылык үткәрелгән, су үткәргеч һәм канализациялар әзер. Рухият мусульман яшьләре тәрбияләү үзәге проект буенча барлык таләпләргә туры китерелгән. Биредә намаз уку бүлмәләре, укытучылар, балалар өчен уку бүлмәләре һәм заманча ашхана урнашкан. Тәһарәт алу бүлмәләре мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен аерым җиһазландырылган. Монда төрле дини конкурслар, җыелышлар, лекцияләр, күргәзмәләр үткәреләчәк. Шул ук вакытта кунакларга хезмәт күрсәтү каралган һәм шәйханәдә булачак. Шулай ук Татаринформ мәгълүмат агентлыгы хәбәр иткәнчә, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Василь Шәйхразиев Донецк халык республикасына эш сәфәре кысаларында Мариуполь мәчетендә булган. Сөләйман Солтан һәм Роксалана исемендәге Мариуполь мәчете Донецк халык республикасы Мариуполь шәһәрендә урнашкан ислам гыйбадәтханәсе һәм шул ук исемдәге ислам мәдәни үзәге дә булып тора. 2007 елның 15 октябрендә Төркиядән килгән дәрәҗәле кунаклар катнашында тантаналы рәвештә ачылган. Бина үзе төрек стилендә төзелгән, тирә-юндәге һәр нәрсә ак мәрмәр белән тышланган, ул шулай ук кояш яктысы нурлары астында ак төстә булды дип әйтелә хәбәрдә. Татарстан митрополиясе хәбәр иткәнчә, 23 апрель көнне Казанга Россия Федерациясе оборона министрлыгының дөреслектә көч тематик поезды киләчәк. 2024 елның 23 февраленнән 8 маена кадәр агитация поезды илнең төрле шәһәрләр буйлап Мәскәүдән Владивостокка кадәр йөриячәк. Маршрутның озынлыгы 34 мең километрдан артык. Поезд туктаган һәр шәһәрдә патриотик һәм агарту чаралары уза. Аларның максаты тарихны фальсификацияле умтылышлар на каршы тору, армия һәм флотның уңышларын һәм казанышларын күрсәтү. Эшелон 20 вагоннан тора. Агитация поезды составында Бөек Ватан сугышы вакытындагы хәрби техника үрнәкләре һәм макетлары бар. Тимер юл платформаларында заманча техник үрнәкләре, коралланының һәм эпикировканың яңа үрнәкләре дә күрсәтелгән. Күргәзмәнең аерым зоналары СВО бурычларын үтәү барышында хәрби хезмәткәрләрнең батырлыгына да багышланган. Агитация поезды 23 апрельдә 10 тулганда Казан Пас тимер юл вокзалына киләчәк. Тантаналы чаралар сәгать 10-нан 3-кә кадәр узачак. Рухи агарту программасында Казан епархиясе руханилары да катнашачак.
Дин ва мәгъшәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.